Elektrikarjanen. Elektrikarjanen.
Mis on meie maailm? Meie maailm on lapiksaar, mis ujub ilmameres ja kolm vaala hoiavad teda üle veepinna. Tavaliselt küll kaks vaala, et kolmas saaks puristamas käia. Siis tuleb too vaal tagasi ja annab järgmisele võimaluse puristama minna. Ja nõnda vaalade puristamise taktis maailm kestabki. Nii rääkinud 20. sajandi 60. aastatel üks koguduse vanem usuõpetuse tunnis lastele. Kuid meie esivanemad arvasid kord kõik nõnda. Meie aga teame, et maailm on määramatus tühjuses hõljuv mateeriatükike, mis allub liikumist võimaldavatele tsentrifugaalijõududele ja paigalseisu võimaldavatele tsentripetaalijõududele. Nii püsib meie maailm tasakaalul, vastupidiselt mõjuvate jõudude vastastikusel neutraliseerumisel. Ja nii üritame meiegi seista tasakaalu nullpunktis, et poleks liiga palju liikumist ega liiga palju paigalseisu. Sest inimene saab end oma mõistusega talle mõjuvatele jõududele kord allutada, kord vastasjõule mängides end taas vabastada, mis aga tähendab, et siis ollakse taas vastasjõu meelevallas. Ka inimese vaimses olemises on igal asjal kaks poolt, igal argumentil vastuargument. Me võime luua illusiooni, et mingi asi on õige ja miski on vale. Aga kui õige ja vale protsentide suhe on näiteks 80-20 vastu, ei saame siiski tervet viiendikku probleemitult ignoreerida. Nii et kuule alati ära ka teine pool. Ja mina olen preester Reine Unapuu ning täna olen ma sinu ees oma saatega Inimene ja maailm. Sest kui sa leiad end üksildases äärelinnas, kus kodutud magavad tänaval, kus meeleheitel narkomaan varitseb nurga taga, kui ühiskonna heidik sihib sind relvaga ja küsib, kas sul oleks tema vastu mingi taustust, kui sinu enda elu ei oleks ohus? Igal asjal on kaks poolt. Kuula ära ka teine pool. Kuula ära ka teine pool, sina vähemuste diktatuurist ahistatud kodanik, kelle välja teenitud palgast võetud maksudest toidetakse laiskvorste, kes pole tööd kunagi teinud ega teha tahtnud.
Our eyes walk away from here till you
Maailmas on ju paljugi, mis meile ei meeldi. On nälg, on janu, on õnnetused, aga on ka õnn. Rõõmilusest ilmast, kaunitest ja tarkadest inimestest. Ometi oleks õnnetused siis õnnega tasakaaluski. Aga mõni inimene on rikas ja endaga rahul olev. Teda ei kimbuta ei politsei, mafia ega maksuamet. Kindlasti on ta mingis mõttes õnnelik. Mõnele oleks õnneks vaja sootuks vähe, et oleks süüa ja katus pea kohal, kuid tal pole sedagi. Mõni inimene ei näe elus mingit õnne, ainult vaeva ja viletsust. Teisel läheb jälle üpris hästi, kunikord mingi õnnetus, börsikrah või pettuse ohvriks langemine rävib kõik, mida ta omaks pidas. Mõni inimene saab just siis, kui ta on oma karjääri ja maise õnne tipule jõudnud, teada, et ta põeb surmahaigust. Ja paremal juhul on tal elada jäänud vaid paar aastat. Eks igaüks ole sarnased asju elus palju tähele pannud. Kes meist poleks nurisinud oma elu üle, et kõik ei kulge nii, nagu oleme unistanud? Ikka pole maailma tasakaal meie jaoks kogetav ja meie silmapõhja jääb kujutlus, et kurjade käsi käib ikka natuke paremini kui heade oma. Kuid keegi meist ei taha olla õnnetu. Keegi ei taha olla maailma miinuspoolel. Me ei saa võtta tervetelt tervist, et anda haigetele. Ja kui me võtame rikastelt ära kõik ja anname vaestele, kas ei jää siis kõik vaeseks? ja kui me võtame õnnelikult nende õnne, et anda õnnetutele, kas ei teeme siis kõik õnnetuks? Kui maailma valitseb mingi tasakaal, kas on siis ühe inimese õnn alati teise inimese arvelt? Ei, armas kuulaja. Ma ei pakku sulle täna mingeid imevalemeid ega lihtsaid vastuseid keerulistele küsimustele. Ma püüan sulle teadvustada maailma binaarset struktuuri, seda, et inimese elu püsib tasakaalul äärmuste vahel. Aga lõpliku vastuse pead andma sina ise ja ise endale. Deep inside the border, children are crying, fighting for food, holding their heads, breaking their bread with a stone. Kord ilmutas Jumal inimestele, et neid peab palju saama ja nad peavad valitsema maaloomade ja merekalade üle. Nüüd on inimesed mõnelgi pool seda võrd rohkeks saanud, et nende toitmine, katmine ja saastast puhastamine käib üle jõu nii maa põldudele ja loomadele, taevalindudele kui ka merevoogudele ja kaladele. Mis jääb sinul inimene veel öelda? Sest sa tead, et igaüks neist nälgivatest on sinu sarnane. Igaühel on nimi nagu sinulgi. Teisalt me teame, et just vaestes riikides sõjad ja konfliktid ei lõpe. Nii et veel viimase loodusvara ees saadud raha kulutatakse relvade peale. Muiste saadi lapsi mitte niivõrd mingi missiooni või armastuse pärast, vaid lihtsalt egoistlikel kaalutlustel, et siis kui vanaks jäädakse, oleks keegi, kes sinu eest hoolitseks. Nii on vaestes riikides ka tänapäeval. Lapsed pannakse üle jõu käivad tööd tegema kohe, kui nad vaevalt kaela kandma hakkavad. Ja haridusest, millega oleks võimalik maailma tööturul konkureerida, ei maksa neil lastel unistadagi. Ülerahvastumise probleemist piibel meile paraku ei räägi. Me teame, et seksuaalsus on inimesele antud mitte mänguasjaks, vaid järeltuleva põlve sigitamiseks ja sünnitamiseks, et inimesi tõesti võiks palju saada. Me teame seda kõike. Aga me teame ka, et iga päev sureb nälga tuhandeid inimesi ja lapsi just eelkõige. Et Aafrikas ja Indias saavad perekonna 10 lapsest täiskasvanuks paremal juhul pooled. Kas poleks siis kohe õigem jätta pooled lapsed sigitamata? Me teame, et peale sigitamise ja sünnitamise vajab sündinud laps ka toitu, kasvatust, haridust ja mis kõige tähtsam, armastust. Siis saab temast inimene. Me teame samuti, et täiskasvanud inimene on suguliseks vahekorraks võimeline ja harjumuse läbi sunnitud, mitte ainult mõned korrad elus, et oma üks, mõni või harva ka mõnikümmend last kätte saada. Püha Toomas Akvinost õpetas, et kui inimesel on silmad selleks, et näha, ja kõrvad selleks, et kuulda, on seksuaalsus Jumalast laste sigitamiseks antud. Kahtlemata on Jumal annud meile silmad selleks, et näha, ja kõrvad selleks, et kuulda, ja seksuaalsuse, et lapsi saada, kõik nii, nagu loodus võiks ette näha. Paraku on Jumal annud inimesele ka mõistuse, mille põhitegevus ei olegi ju midagi muud, kui looduslike eesmärkide ümberkujundamine, mõttetutele elussenaariumitele vastuhakkamine. Sest mis nägemisse puutub, siis on tänapäeval silmade pikenduseks nii mikroskoop kui teleskoop, ning satelliittelevisioon toob meieni heli ja pildi igast maailma otsast. Muuseas, Jeesus ise ei räägi seksuaalsusest sõnagi. Nii et mõistus ei anna inimesele sedagi õnne, et ta võiks elada kui loomakene väljal või linnukene oksa peal, mis ta sööb, kas ta saab, kas ta nälga sureb, ja laulda oma laulu, kuni tuleb katt, kui paljuneb kiskja, ning looduse tasakaal saab jälle tagatud. Me teame, et kui sigitatud inimloode on inimene, oleks tema kõrvaldamine veel alatum kui juba sündinud inimese tapmine. Sest viimane saab end kas või kuidagi kaitsta, ning teda kaitseb ka seadus. Kuid just arenenud riikide elanikud on olnud üsna kergekäelised otsustama, et kui materiaalne olukord ei võimalda, siis võetakse antibeebitabletti või tehakse aborti. Kindlasti liiga kergekäeliselt. Kuid kas on sündivuse reguleerimine arenenud riikide tugevus või nõrkus? Ja mis on siis Jumalale tähtsam? Kas kvantiteet, et võimalikult palju inimesi sünniks, või kvaliteet, et sündivatest inimestest saaksid loojad nagu tema? Loojad, kes on suutelised maailma eest vastutama, mitte lihtsalt tarbijad, kes elavad suutäies suutäieni. Ehk siis peavad lõppematut võitlust, makstes kätte anonüümsete kurjategijate poolt eelmistele põlvkondadele tehtud kuritegude eest. Lugesin kord ühest islamiusku naisest Kosovus, keda Serbia miilitsad tema raseduse ajal vägistasid. Kui tal poeg sündis, pani ta temale nimeks Džihad, püha sõda, ja needis oma poega. Olgu neetud iga sõõm, mida sa mu rinnast jood. Olgu neetud iga su hingetõmme, kui sa ei pühenda oma elu sellele, et igast serblasest, keda sa oma elus kohtad, saaks otse kohe surnud serblane. Mis saab sellest lapsest, armas kuulaja? Missugusid haavu saab täis tema hing? Või 24-aastane hallipäine Palestiina vabastusliikumise Hamasi võitleja dokumentaalfilmist, kes ütles, juba 14. eluaastast olen ma kokku kasvanud selle suurtükiga. Mu tervis on läbi, olen mitu korda haavata saanud. Mul on imelik mõelda, et inimestel on töö ja kodud. Mina oskan ainult suurtükist tulistada ja seda tehniliselt hooldada. Mille nimel, seda ma ammu enam ei küsi. Missugust nõu annaksid sina, armas kuulaja, neile inimestele? Kuidas peaksid nad oma elu edasi elama? Aga kui sa annaksid, võid olla kindel, et nad ei võta seda vastu, sest nad ei saa sellest aru. Sinu elukogemus on neile tunnetamatu, nii nagu nende oma sinulegi. Sest keegi meist ei sünni siia maailma oma soovimist mööda. Ja kui sa elad sisse nende reaalsete inimeste olukorda, kelle saatus siin maailmas on kannatada ja vihata, jääd sinagi vait, kui vaid Jumal annaks neile lootust. Paljud meie seast peavad koduloomi. Ma mõtlen siin kohal mitte sigu ja veiseid, kelle liha me tarbime toiduks, vaid kasse ja koeri, lemmikuid, kes oma vahetu kiindumusega meile hinge lähevad ja keda on seetõttu ise kergem armastada kui inimesi. Kui üks niisugune loomake vanaks ja haigeks jääb, viib armastav peremees või perenaine ta ikka pisar silmil arsti juurde, et arsta magama paneks. Loomake piinleb ju. Aga inimesega nii ei tehta. Vastu pidi. Inimene pannakse veel tilguti ja hingamisapparaadi alla, et tema elu kas või mõne päevagi pikendada. Muidugi. Inimese kannatus on midagi muud kui looma oma, sest inimest usutakse kannatuse läbi puhastuvat. Ometi veendume vahel, et kõiki inimesi kannatus ei õilista ning mõne inimese soov surra on lausa haigelt tegevalt siiras, nii et tal surra aitamisest keeldumine teeb sama palju valu kui aitaminegi. Kannatust kõrvalt vaadata on alati piin, olgu kannataja siis loom või inimene. Aga sellegi poolest on eutanaasia kui enesetapule kaasaaitamise riiklikult sanktsioneeritud vorm alati avatud kuritarvitustele ja see läbi küsitav. Niisamuti oleme kuulnud, et enesetapp on patt ja jumalast mahajäetuse tunnus. Möödunud sajandite vältel on enesetappjaid põlatud ja maetud kalmistuaiast väljapoole. Kuid kõrkuse paindumatusest ajendatud enesetapud on siiski haruldased. Enesetapjad on eelkõige just tundlikud inimesed, mitte need, kes ise on kurja teinud, vaid need, kes on langenud teiste kurjuse ja hoolimatuse ohvriks, kelle ärakasutamisest ajenduv maailmavalu on võtnud jõu edasi elada ning kitsikusse aetud elu tundub kurjusele kaasaaitamisena. Paljud usklikud inimesed on veendunud, et piibel seletab kõike. Paraku näitab juba ainuüksi kirikute arvukus, et üht ja selget tõlgendust ei ole. Kui dogmaatika küsimustes saab kokku leppida, siis moraali küsimustes on asi palju keerulisem. Eetika annab ju õigustuse mingile konkreetsele käitumisnormile. Kuidas tõlgendada näiteks tänapäeva tingimustes abielu ja selle lahutatavust? Inimesed ei ela ju enam sundharmoonilises külaühiskonnas ega ole aheldatud seisuste külge. Hariduski pole mingi igavlevate aadlike kapriis, vaid teatud piirini lausa kohustuslik norm. Pole siis imestada, et vabas ühiskonnas vabadel tingimustel sõlmitud abielu jookseb tihti ummikusse, nii et isegi laste nimel kokkujäämine käib üle jõu. Ameerikas uuriti hiljuti noorte inimeste arvamust ainukordsest ja kogu elukestvast abielust. Noored vastasid ausalt, et see oleks väga tore, aga nemad pole oma peres midagi niisugust näinud ega kogenud. Nende pere koosneb emast ja vanaemast, mehed on vahetunud keskmiselt iga 5 aasta tagant. Tänapäeval õpib inimene püsivat suhet väärtustama alles kaotuste kaudu. Kahtlemata kõlavad loosungid, et mida Jumal on kokku pannud, seda inimene ärgu lahutagu, ja ei ühtki suudust enne kihlust, uhkelt ja heroiliselt. Paraku on selle maailma elukogemuse valgusel ikka inimene ise see, kes oma abielu kokku paneb. See sama ekslik inimene, kelle julgest alguses saadud pool võitu, ei garanteeri igal juhul head lõpptulemust. Nii on abielu lahutamatusest rääkimine demagoogia ja abielu lahutatavusest rääkimine niisamuti. Kõik muu taandub konkreetse isiku tasandile ja on sellepärast ka raskesti normeeritav.
Just disappear, but only.
Ma usun, armas kuulaja, et minu jutt võib hakata sulle juba vähehaaval läilaks kätte minema. Nii leigeks, et ei kõlba ei alla neilatega välja sülitada. Sest mis kasu on teadmisest, et teadmisest ei ole mingit kasu? Kui mõni küsimus on pannud sind millegi üle järele mõtlema, näitan mina sulle peeglist sinu enda nägu ja üritan sind veenda, et see ongi vastus. Ma tean, et selle määramatusega ei ole kerge leppida. Kuid kahjuks kõik muu taandub lihtsalt kellegi teise inimese peegelpildile, kelles sina arvad oma Jumala ära tundvat. Aga ükski aus inimene ei taha olla Jumal. Nii tahan minagi lihtsalt avada su silmad nägema, et maailm ei ole masin, kuigi paljudki võib tõepoolest masinana mõista, masinaks taandada. Ning paljud organisatsioonid ja inimesed tahaksid sind seda kindlasti uskuma panna. Tõepoolest, maailmaruum on täis tähti ja planeete, mis kindlate reeglite järgi üksteise suhtes tiirlevad ja nende samade reeglite järgi vahel ka kokku põrkavad. Samuti on inimese organismi võimalik masinana tõlgendada ja tulevikus üha enam selle koostisosi metallist ja plastmassist koopiatega asendada. Riik ja ühiskond on samuti masinad, mis toimivad teatud seaduspärasuste järgi. Isegi religioon on masin oma dogmade ja käskudega, mille täitmine peaks inimesele garanteerima igavese õndsuse. Kas see aga tõepoolest niimoodi on? Võib-olla tahab inimene lihtsalt ainult neid reegleid tunda, mis seda nii maailmast kui see enda loomusest ülespoole seavad. Sest masinad võimaldavad unistada laitmatult funktsioneerivast maailmast, kus kõik on õnnelikud. Kui sina, armas kuulaja, arvad teadvat, mis sinu õnneks tarvis läheb, siis mõtle sügavamalt järele ja sa pead möönma, et masin ongi õnne tipp, mida suudad ette kujutada. Masin on väga mugav. Kui mingi osa katki läheb, saab seda asendada. Kulunud koostisosad võib üles sulatada ja uueks masinaks teha. Kas ei taha sinagi masinaks saada? Aga võta näpust. Nii palju kui sa ka ei sooviks. Inimene peab kartma oma saatust, mis talle ei allu. Inimene peab kartma surma, mis jääb talle saladuseks. Inimene ei leia oma kannatustele mingit mõtet. Sest pole kindel ju seegi, et maailm on masin ja saab kunagi inimesele alluma. Teadlased, kes töötavad tehisaju loomise kallal, ennustavad küll, et varsti-varsti loovad nad masina, mis on targem kui inimene. Ei tea, kas suudavad nad siis selle masina ka kannatama, surema ja surnust ülestõusmisele lootma panna. Aga kui mitte, siis jääb see masin ikka allapoole inimest. Jääb seda maailma mõttetuseni matematiseerima ja süstematiseerima, ilma igatsuseta igaviku järele, ilma kannatuste ja rõõmude kaudu tõe otsimise ja leidmiseta. Sest õnn leitakse ju enese jaoks. Ja kui masingi tõuseks isiku tasandile, kas julgeks inimene olla nii omakasu püüdmatu, et luua mingi tehisintellekt mitte inimese vajaduseks, vaid anda talle vabadus, sisaldugu selles kas või inimkonna hävitamine. Kuni inimese hing on keha vang, valitseb maailma kogetav masinlikkus teda tema ihuvajaduste kaudu. Sekkub tema kõrgemasse loomusesse, kisub teda enda tasandile ja allapoolegi. Masin ju ei suuda end ise parandada. Kui me taas sügavamalt järele mõtleme, siis mõistame, et inimene ei ole masin ja samuti pole maailm masin. Sest masina väärtus on mõõdetav ainult käivitaja tahtega. Masin ise ei ole lahendus. Kindlasti oled ka sina, armas kuulaja, näinud 50-te, 60-te aastate ulmefilme. Robustselt kokku needitud, sageli kahtlaselt teekannu meenutavaid plekikolakaid, milles kosmose ajastu eufooriast haaratud inimene pidi ära tundma ulmelised kosmoseaparaadid. Võime olla üpris kindlad, et nõnda samuti itsitavad tulevad põlvkonnad meie ajastu suurte leiutiste ja ulmeunistuste üle, meie infoühiskonna, interneti ja geneetika üle. Kuigi tänapäeva teadlastel on õnnestunud kaardistada inimese geenid, ei määra geenid inimeses sugugi mitte kõike. Ühest munarakust arenenud kaksikud on ju oma geenidelt samased, kuid isiksustena täiesti erinevad. Sellepärast poleks ka inimese kloonimine, mis varem või hiljem kusagil niiguni ära tehakse, mingi juba olemasoleva inimese teadvusega koopia, vaid lihtsalt üks uus inimene, kellel on oma doonoriga sarnasusi kui ka erinevusi. Iga uue eluperioodiga muutub inimese maailma nägemine. Kuid mida laiemaks muutub tema vaatenurk, seda sügavamalt hakkab ta tajuma maailma mõõtmatust, inimlike teadmiste poolikust. Teadmised viivad meid ühtpidi masendusse, näitavad meile, kui lootusetu on maailmast aru saada. Teistpidi sisendavad teadmised lootust, et peab olema keegi, kes kõike olevat koos hoiab, kõige eest vastutab. Aga teadmised võimaldavad ka mugavat äraelamist, kõigele tulevale mitte mõtlemist. Ometi elad sinagi, armas kuulaja, siin maailmas ja selle maailmaga. Sa muretsed inimese muresid ja rõõmustad inimese rõõme. Sa oled kord külm ja kord tuline. Ära karda olla. See ongi inimese tee, et sa pead arvestama tasakaaluga siin maailmas, kuid ei tohi sellega samas leppida. Sest inimese hing igatseb igavese headuse järele. Selle järele, et kurja enam ei oleks. Et poleks tarvis hoida tasakaalu, vaid lihtsalt olla. Olla ühte sulanud lõpmatusega, nii ajas kui ruumis, nii hinges kui vaimus.
what they said wasn't so.
Te kuulsite saadet Inimene ja maailm. Stuudios oli preester Rein Õunapuu. Saatemuusika oli Phil Collinsilt ja ansamblilt Genesis.
Both know we've been here before. elektrikarjane.
Elektrikarjane.